Азаттык уналысы. Акыкат. Ак сөз. Ачык коом.
Бишкекте саат 1 ООДО Азаттык радиосу. Кутман күнүңүз менен. Бүгүн 7 август, күнгө шаршемби. Сиз Азаттыктын түшкү уктуруусун угуп жатасыз. А дегенде жарым сааттык эфирибиздин мазмуну менен таанышыңыз. Султан Сарыда чогулгандар тарап жол тосууга камынып жатканын билдиришти. Латвия Зирлалиевдин жубайына жана анын балдарына иш козгоду. Эл аралык баяндан Москвада нааразылык акциясына бир жашар наристеси менен чыккан атынеге кылмыш иши козголду.
Алар бизге коркунучтуу кылмышкерлерди эле мамиле кылып жатышты. Күбөлөрдү да ала келишкен экен.
Бүгүнкү уктурууну мен Айдана Топчубаева алып барам. Ал эми режиссердук пультту Даниэль Муратов башкарат. Алгач өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан акыркы жаңылыктарды кесиптешим Рахат Кеңешова айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Султан Сары алтын кенидеги Кытай Кыргыз тоо кен компаниясынын иши убактылуу токтотулду. Бул тууралуу бүгүн вице-премьер-министр Кубатбек Бороновго таянып өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Чечим экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын корутундусунун негизинде кабыл алынганы айтылды. 6 августта Боронов Нарын облусуна барып чогулган эл менен жолугуп, чырлашкан эки тараптын жүйөлөрүн уккан, элдин талабы мыйзам чегинде аткарыларын, мекеме аралык комиссия түзүлөрүн жаңжал боюнча тыкыр териштирүү жүрүп тиешелүү чечим алынарын айткан болчу. Ал арада Султан Сарыда чогулган эл жол тосуу үчүн ылдый түшө баштады. Азаттыктын кабарчысы билдиргендей, Бишкек Торугарт автоунаа жолунун боюна Карачи айылынын тушуна 8 боз үй тигилди. Нарындын Султан Сары алтын кенин иштетип жаткан компанияга нааразы болгон 600-700 чукул адам ишти токтотууну талап кылып 5 августта чыккан. Ошол күнү чыккан чырдан компаниянын ондогон кызматкери жабыркап, Нарын облустук бириктирилген ооруканасына кайрылган болчу. Султан Сары кени жайгашкан Нарын районунда соңку 2 күндөн бери мобилдик операторлордон интернет кызматы жакшы иштебей жатат. Бул тууралуу Азаттыкка кайрылган угармандардагы радионун облустагы кабарчысы дагы билдиришти. Негизинен нааразылык Мегаком жана Билайнга байланыштуу экени айтылды. Мегаком компаниясы түзүлгөн жагдайга электр энергиясы үзгүлтүккө учурап жатканы себеп экенин билдирди. Билайн компаниясы дагы техникалык себептер себеп болгонун айтты. Жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Латвиянын укук коргоо органдары Кыргызстандын мурдагы вице-премьер-министри Дүйшөнбек Зилалиевдин жубайына жана балдарына карата акчанын ишин жашыруу фактысы боюнча кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу бүгүн Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети билдирди. Мекеменин басма сөз катчысы Рахат Сулаймановдун маалыматына караганда, бул иш Зилалиевке мыйзамсыз баюу фактысы боюнча Кыргызстанда козголгон кылмыш ишинин алкагында Латвиянын каржылык чалгын кызматынан алынган маалыматтын негизинде козголгону маалым болду.
Рига шаарынын Интерпол улуттук борбордук бюросунун маалыматына ылайык, Зилалиевдин жубайы Латвиянын үй банктын биринде өзүнүн балдары үчүн банктык эсеп ачкан.
Сулаймановдун белгилешинче, бул депозиттик эсептер Жамиля Бектур жана Алима Зилалиевдердин наамына катталган. Кийин ал эсептер аркылуу бир нече жолу ири өлчөмдөгү акча которуулары болгон. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Зилалиевке 2013-2017 жылдары мамлекеттик органдарда жетекчилик кызматты ээлеп турганда өзү иштеп тапкан каражаттан ашык суммага мүлк сатып алган үчүн мыйзамсыз баюу беренесинин негизинде кылмыш ишин козгогон. Ал былтыр 8 декабрда камакка алынып, азыр атайын кызматтын тергөө абагында кармалып турат. Бишкек шаарынын жылуулук электр борборун оңдоп түзөө процессине байланышкан башынан аягына чейин буга катышкан ошол кезде президенттик аппараттын бөлүм башчысы Сапар Исаков болгон. Мындай пикирин бүгүн сотто күбө катары сүйлөп жатып Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев билдирди. Бул күнөөгөө эмес, менин субъективдүү оюм, деди Иманалиев. Депутат буга чейин тергөөдө берген көрсөтмөлөрүн тастыктап, президенттик аппараттан жылуулук электр борбору боюнча келишимди кароо боюнча буйрук түшпөгөнүн, басым эмес сураныч болгонун, аны аткаруу милдети өкмөткө жүктөлгөнүн билдирди. Ошондой эле Иманалиев жылуулук электр борборун жаңылоо туура чечим болгонун, кептин баары суммасында экенин, анча акча болбош керектигин кошумчалады. АКШ Венесуэланын президенти Николас Мадуронун режимин кулатуу үчүн бардык тийиштүү мүмкүнчүлүгүн колдонот. Бул тууралуу Ак Үй тараткан маалыматта айтылат. Анда Вашингтон Венесуэла элин колдоп гуманитардык жардам менен камсыз кылууга жана өлкөгө демократиянын орношуна жардам берери кабарланат. Мындан сырткары Ак Үй адам укуктарынын бузулушу уланып жатат деп Мадуронун режимин айыптады. Венесуэлага демократия орноп, коомдук башаламандык токтоп, жаркын келечек үчүн Мадуронун диктатурасы бүтүшү керек деп айтылат билдирүүдө. Жыл башынан бери Венесуэлада оппозиционер Хуан Гуайдонун тарапташтары менен азыркы президенти Николас Мадуронун ортосунда тиреш уланууда. Нобель сыйлыгынын ээси Тони Моррисон 88 жашында көз жумду. Ал адабият боюнча Нобель сыйлыгын алган биринчи афроамерикалык болгон. Жазуучу оорудан улам 5 августта Нью-Йоркто медициналык борбордо көз жумганын үй бүлөсү кабарлады. Чыгармаларын 38 жашында жаза баштаган Моррисон адабият боюнча Нобель сыйлыгын 1993 жылы алган. Андан тышкары ал 1988 жылы Сүйүшкөндөр романы үчүн абройлуу Пулитцер сыйлыгына да татыган болчу. Айдан азырынча менде ушул жана ушул кабарлар.
Рахмат, ушул жана башка жаңылыктардын топтому сайтыбызда жайгашкан дареги азаттык чекит.org. Азыр айрым валюталардын баасын билип алалы. Улуттук банктын расмий сайтында 1 АКШ доллары 69 сом 83 тыйын, 1 евро 78 сом 21 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 7 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын. Эскерте кетсек, менчик акча алмаштыруу борборлорунда бул сандарда айырма болушу мүмкүн. Эми бүгүнкү күндүн өзөктүү окуяларына токтололу, Султан Сарыда алтын казган компаниянын иши убактылуу токтотулду. Ал арада чогулган эл жол тосуу үчүн ылдый түшө баштады. Азаттык радиосунун кабарчиси билдиргенде Бишкек Торугартуна жолунун боюна Карачи айылынын тушуна 8 боз үй тигилди. Султан Сарыдагы акыркы кырдаал тууралуу кененирээк биз менен азыр түз байланышта кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып берет.
Саламатсызбы. Учурда өзүңүз белгилеп кеткендей эле ошол Бишкек нарын Бишкек Торугарт унаа жолунун боюнда ошо Карачи айынын тушунда 8 боз үй болчу, азыр 9 боз үй тигилди. Бир кеминде бир 300 адам чогулуп турушат. Эртең менен ошол жол тосуу тууралуу дагы бир сөздөр айтылган, бирок азыр эч кандай жол тосууга барбастыгын жана эки күн бою болуп жаткан ошол нарасыз акциянын улансы катары гана бул чогулушту ушундай сыпаттап атышат. Анан ушул нарасыздыктын башында турган адамдар 4-5 адам менен ушу жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, өкмөттүн нарын өкүлү Аманбай Кайытов, ошондой эле нарын районунун акими, укук коргоо органдары менен бирдикте ушул сүйлөшүү үчүн боз үйгө кирип кетишти. Азыр алар чыгып ошол талаптар мындан аркы кандай болот, мындан аркы кадамдар кандай деген бир жоопту элге айтабыз деп ошо турушат. Элдер дагы ошол жоопту күтүп турушат. Дагы бир жолу белгилей кетсек, ошо жол тосууга барбай тургандыгын айтышууда. Ошол укук коргоо органдары, жергиликтүү бийлик дагы ошол жол тосуу мыйзамсыз экендигин айтышууда. Анан бир такталбаган маалыматтар боюнча ошо четте турган ошо элдерден сурасак, ушул чогулгандардын ошо негизги талабынын дагы бир талап кошулуп, ушул бизге премьер министр Мухаммед Али Абылгазиев келип жооп берсин, биздин талаптарды аткарганга деп дагы айтып атышат. Алардын белгилей кетсек, алардын негизги талабы ошол Султан Сарыда курулуп жаткан Жоңчи майнинг компаниясы ишин токтотуп токтосуз ушул жайлоону бошотуп кетсин деген бир талаптарды коюшкан. Кечээ күнү болсо ошол компанияны да иштеткен 10 чакты оор жүк ташуучу автоунаалар чыгып ошол комбинаттын кире беришине тилишкен болчу. Кечээ күнү ал жерге чогулган ушу 600-700 адам бул жактан ушу талабыбыз аткарылмай эч жака кетпейбиз деп бийликке 3 күн мөөнөт берип ал жерде мал союп, казан асышып ушу жайланышып алышкан эле. Азыр болсо ал жайлоодон тарашты. Ал жакта ошол чогулгандардын баарысы ушул Бишкек Торугарт унаа жолундагы ошо Карачи айылынын тушуна келди деп айтылып жатат. Ал жерде азыр киши жок экендиги айтылууда. Ошондой эле ал жерде иштеген Кытай компаниянын өкүлдөрү дагы чыгарылып кеткен. Азыр компания кеңири иштетүүчү комбинат милициянын гана кайтаруусунда турат.
Рахмат. Сиздер менен нарында кабарчыбыз Мирлан Кадыров болду.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элге түшүндүрүү жасабайт белеңиз. Силер эл менен иштешесиңер, жердин душманысыңар силер.
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум. Көөн болсо тийбегиле, ага тийбегиле деп атат. Мени урсаңар мени ургула, буга тийбегиле деп атат да ошо жерде.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз. Аны ачык эле айтыш керек. Бизде 2 президент качкын, өкөнөттөн чоң госизмена иштери козголгон. Бизде азыр 3 премьер-министр камакта отурат.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоо орго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөн.
Сиз милициянын полковнигисиз да, туурабы?
Билбейт экенмин аны.
Таза жол менен байыган, карап көрсөк бүт эле уурулук жол менен, уурук эски жол менен байыган олигархтар.
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
Чыйрактан бөлүк чыгарган кыз алда турабыз.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана azattik.org сайтынан таба аласыз.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктурубузду улантабыз. 6-августта Бишкек шаардык сотунда Бишкек жылуулук электр борборундагы кырсыкка байланыштуу иш каралып, 1-май райондук соту чыгарган чечим өзгөртүлдү. Ал чечимге ылайык соттолуучулар Улуттук энергохолдинг компаниясынын мурдагы төрагасы Айбек Калиев, электр станциялары компаниясынын мурдагы башчысы Узак Кыдырбаев, жепти модернизациялоо долбоорунун аткаруучу директору Темирлан Биримкулов материалдык чыгым катары электр станциялары компаниясынын пайдасына 3,808,702 сом төлөп берүүгө милдеттендирилди. Жеп боюнча сотко кабарчыбыз Бакыт Асанов катышып келди. Бакыт, сөз сизде.
Рахмат, саламатсызбы. Чындыгында эле сиз белгилеп өткөндөй Бишкек жылуулук электр борборундагы былтыркы жылдын январь айындагы кырсыктан соң Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоого байланыштуу 4 кылмыш иши козголгон. Алардын бири болгон дал ушул кырсыкка байланыштуу иш кечээ каралып, Бишкек шаардык сотунда каралган сот жүрүшүндө буга чейинки биринчи баскычтагы 1-май райондук сотунун чечими айрым чечимдери өзгөртүлгөндүгү белгилүү болду. Анын негизинде электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси Узак Кадырбаевдин мөөнөтүн өтөп бүткөнүнө байланыштуу абактан чыккандыгы белгилүү болду. Ал эми бүгүн болсо Бишкектин Свердлов райондук сотунда Бишкек жылуулук электр борборундагы коррупцияга байланыштуу негизги иш уланды. Анын алкагында мурдагы премьер министрлер Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев, энергетика министри Осмонбек Артыкбаев, Улуттук энергохолдингдин башчысы Айбек Калиев, андан сырткары электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдин Авазов менен анын орун басары Жолдошбек Назаров айыпталуучу катары өтүүдө. Дагы бир айыпталуучу мурдагы финансы министри Ольга Лаврова. Аталган мен жогоруда аталган мурдагы жетекчилердин алтоосу учурда камакта, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин камагында болсо, Ольга Лаврова үй камагында болуп сотко катышууда. Бүгүнкү соттук жараяндын жүрүшүндө күбөлөр суралды. Буга чейин күбөлөрдүн 90%дан ашык күбөнүн жарымынан ашыгы суралды деп маалымат берилген эле. Ал эми бүгүнкү соттук жараяндын жүрүшүндө дал ушул Бишкек жылуулук электр борбору модернизацияланган учурда экономика министри болуп турган экс премьер министр Темир Сариев жана жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев күбө катары өттү. Негизинен Каныбек Иманалиев ошол айыпталуучулардын мамлекеттик айыптоонун суроолоруна жооп берип жатып, ошол учурда 2013-2012 жылдары Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо деген чечим туура болгондугун, бул боюнча ошол кездеги 5-чакырылыштагы жогорку кеңештин депутаттары дагы макул болгонун, бирок кептин баары кийин ушул модернизациялоо аяктагандан кийин былтыркы жылдагы кырсыктан соң ошо коррупциялык фактылар, коррупцияга шектенүү жаралган соң, анан Кытайдын Инексин банкынан 386 миллион долларды кандай негизде алгандыгы боюнча суроолор чыккандыгын белгиледи. Ал бул иш алкагында ошол Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоонун башынан аягына чейинки процессте Сапар Исаков катышкандыгын ар түрдүү кызматты ээлеп туруп, ошондуктан анын жоопкерчилиги бар деп эсептерин жана бул күнөө тагуу менен субъективдүү пикири экендигин билдирди. Ал эми андан соң мурдагы премьер министр Темир Сариев сурак берип, ал негизинен ошол Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо боюнча чечим туура болгондугун, себеби ошол кезде калкка үзгүлтүксүз электр жарыгын берүү тапшырмасы өкмөттүн алдында тургандыгын, бул боюнча атайын эсептөөлөр да болгондугун. Ал эми өзү жетектеген экономика министри дал ушул жепти жаңылоо боюнча иш тендер аркылуу жүргүзүшү керек деген позицияда болгондугун, бирок өкмөт коллегиалдуу орган болгондуктан ошол кезде алардын эскертүүсү ошо коллегиалдуу түрдө кабыл алынбаган. Бирок өкмөт дагы бул жерде мыйзам буздуу деп саналбай тургандыгын билдирди. Учурда соттук процесс тыныгууга жарыяланды. Түштөн кийин дагы ушул Темир Сариевдин көрсөтмө берери уланууда. Жалпысынан эгер соттогу атмосфера жөнүндө айта турган болсок, айыпталуучулар буга чейин 18 февралда башталган соттук процесске жумасына 3 жолу катыша берип, мындай бир көнүп калгандай эле атмосфера жаралат. Көпчүлүк учурда айыпталуучулар болгон мурдагы жогорку кызматкерлер ушу күбөлөргө өздөрүнүн суроолорун жолдоп, өзүнүн актыгын далилдегенге аракет кылып атат. Ал эми процессти видео жана фотого тартууга уруксат берилген эмес экен. Биз Азаттык радиосу аудио жазууга мүмкүн деген негизде түшкө чейинки процессти аудио аркылуу түз алып көрсөтүүгө, алып берүүгө аракет кылдык. Бирок мамлекеттик айыптоочулар муга дагы каршы чыгышып, аудио түрдө трансляциялоо туура эмес деп бизге Азаттык радиосунун ушул аталган процесске үзгүлтүккө учуратышты. Муну айыпталуучулар дагы, алардын адвокаты дагы ошол соттук процессти ачык айкын өткөрүүгө тоскоолдук катары санап, бул жагынан ошо буга чейинки болуп келген мыйзам бузууларды жашыруу аракети катары сыпаттап жатышат. Биз ошо бүгүнкү соттук процесстин толук жүрүшү тууралуу Азаттыктын кечки берүүлөрүндө толугураак айтып бермекчибиз.
Рахмат, сиздер менен Бакыт Асанов болду. Латвиянын укук коргоо органдары Кыргызстандын мурдагы вице-премьер-министри Дүйшөнбек Зилалиевдин жубайына жана балдарына карата акчанын изин жашыруу фактысы боюнча кылмыш ишин козгоду. Ал арада бүгүн 1-май райондук сотунда Зилалиевдин өзүнө козголгон кылмыш иши боюнча сот уланат. Бул окуя тууралуу кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу иликтеп жатат. Бакыт, сөз сизде.
Саламатсыздарбы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевдин жубайына жана анын балдарына карата акчанын изин жашыруу фактысы боюнча Латвияда кылмыш ишин козголгонун бүгүн эртең менен кабарлады. Мекеменин басмасөз кызматынын тараткан маалыматына караганда, бул иш Зилалиевке мыйзамсыз байуу фактысы боюнча Кыргызстанда козголгон кылмыш ишинин алкагында Латвиянын каржылык чалгын кызматынын алынган маалымат негизинде козголгону маалым болуптур. Бул тууралуу Азаттыкка атайын кызматтын расмий өкүлү Рахат Сулайманов мына буларды билдирди.
Рига шаарынын Интерпол улуттук борбордук бюросунун маалыматын алайык. Зилалиевдин жубайы Латвиянын үй банктардын биринде өзүнүн балдары үчүн банктык эсеп ачкан. Бул депозиттер жаңы эле Бектур жана Алима Зилалиевдин биринин наамына катталган. Кийин аталган банк эсептери аркылуу бир нече жолу ири өлчөмдөгү акча которуулар болгон.
Демек, Дүйшөнбек Зилалиевдин үй бүлөсүнө, баягы тактап айтканда жубайына жана балдарынын эсебине карата козголгон Латвияда кылмыш иши, бул Дүйшөнбек Зилалиевдин ошо мыйзамсыз байуу беренеси менен козголгон кылмыш ишине түздөн түз байланыштуу десек дагы болот. Бул иш боюнча биз Зилалиевдин жубайы Зульфия Зилалиева менен өзү менен дагы байланышып көрдүк. Ал Азаттыкка берген комментарийинде алар бир дагы өлкөдө мыйзамсыз иш жүргүзбөгөнүн айтып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин бүгүн тараткан маалыматын тууралуу буларга токтолду.
Но я хочу сказать, что не я, ни моя семья никогда не...
Мен жана менин үй бүлөм бир да өлкөдө эч качан мыйзам бузган эмес. Ал эми улуттук коопсуздук кызматы таратып жаткан маалыматты менин жолдошумдун атын жаманаттуу кылуу аракети деп эсептейм. Алар жолдошума каршы козголгон иш боюнча бир да далил таба албай, азыр ар кандай жомокторду ойлоп таап атышат.
Доказать. И сейчас начинают какие-то сказки придумывать.
Зульфия Зилалиева Азаттыкка берген комментарийинде алар бир дагы өлкөдө эч кандай мыйзам бузбай иштешкенин айтып жатат. Бирок биздин чын эле Латвияда сиздин жана балдарыңызга тиешелүү ири банктык эсептер болгонбу деген суроосун жоопсуз калтырды. Ал ушундай кыскача гана жооп берүүсүн айтып, анан кийин биз жиберген катка дагы жооп берген жок. Бирок ошол учурда Латвияда эч кандай эсеп жок деп дагы мындай так кесе айткан жок. Ошол эле учурда бүгүн Зилалиевдин өзүнө байланышкан дагы сотто отурум болот. 1-май райондук сотунда жылында. Эске салсак, Зилалиевке мыйзамсыз байуу беренеси боюнча кылмыш козголуп, айып тагылып жатат. Бүгүн экинчи соттук отурум жүрөт. Зилалиев өзү 2018 жылы декабрдын 8-инде кармалып, учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин тергөө багында жатат.
Рахмат, Бакыт Төрөгелди уулу даярдап жаткан макаланы кечкесин толугу менен уга аласыздар. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Айдана Топчубаева, күндүн соңку кабарлары менен учкай таанышып алыңыз. Султан Сары алтын кенинде Кытай-Кыргыз Жонжин Майнинг компания токен компаниясынын иши убактылуу токтотулду. Бул тууралуу 7 августта вице-премьер-министр Кубатбек Бороновко таянып, өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Султан Сары кени жайгашкан Нарын районунда соңку 2 күндөн бери мобилдик операторлордун интернет кызматы жакшы иштебей жатат. Бул тууралуу Азаттыкка кайрылган угармандар да радионун облустагы кабарчысы да билдиришти. Бишкек шаарынын жылуулук электр борборун оңдоп түзөө процессине башынан аягына чейин катышкан ошол кезде президенттик аппараттын бөлүм башчысы Сапар Исаков болгон. Мындай пикирин бүгүн сотто күбө катары сүйлөп жатып, жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев билдирди. АКШ Венесуэланын президенти Николас Мадуронун режимин кулатуу үчүн бардык тийиштүү мүмкүнчүлүгүн колдонот. Бул тууралуу Ак Үй тараткан маалыматта айтылат. Азаттык чекит орг сайтында маалыматтар улам жаңыланып турат, андан сырткары сайтыбызда кызыктуу видео жана фото баяндарды уга аласыз. Эми эл аралык баянга кезек берели. Москвада 27 июлда өткөн нааразылык акциясы маалында бир жашар наристесин алып жүргөн ата энеге кылмыш иши козголду. Орус баш калаасынын прокуратурасы маалымдагандай, эми алар наристенин коргонучка кириптер кылган деген негиз менен ата энелик укугунан ажырап калышы мүмкүн. Проказ авторунун үй бүлөсү эч кандай күнөөсү жок экенин билдирүүдө. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Дмитрий Проказов менен Ольга Проказовага кылмыш ишинин козголушуна Москвада 27 июлда өткөн таза шайлоо үчүн деп аталган митингден кийин интернетке тараган видео себеп болду. Москвадагы нааразылыкты ким кантип багыттап жатат деп аталган. 2,5 мүнөткө жетпеген бул видеодо митингчилердин катарында уран чакырган кызыл чолок шым кийген кишиге жана коляскадагы наристеси менен жүргөн ата энеге өзгөчө көңүл бурулган. Атасы наристени чолок шым кийген кишиге берип жаткан учур видеодо эмчектеги баланы полициядан жашынуу үчүн колдонушат деген текст менен коштолгон. Москванын прокуратурасы чолок шымчан кишини Сергей Фомин деп атап, Проказовторду ата энелик укугунан ажыратуу өтүнүчүн сотко жөнөттү. Аталган мекеменин 6 августтагы билдирүүсүндө бул ата эне нааразылык акциясы маалындагы аракеттери жана баланы үчүнчү адамга карматып койгону менен наристенин коркунучка гриптер кылганы белгиленген. Бир жашка чыгып калган дал ушул Артемидин атасы 6 августта журналисттердин суроолоруна жооп берип, Москвада митинг болгон күнү үй бүлөсү менен жөн гана шаарга сейилдеп чыгып, өздөрүн жай баракат эле алып жүргөн митингчилерге кошулуп калганын айтты. Ал Сергей Фоминди өзүнүн досу жана тууганы катары мүнөздөп, митинг бүткөндөн кийин шаардын борборунан чогуу кетишкенин, өздөрүнүн эч күнөөсү жок экенин билдирди.
Мы встали и решили пойти домой. Предложили нашему другу Сергею.
Биз үйгө кетели деп чечтик. Досубуз Сергейге чогуу кетүүнү сунуштадык. Ал макул болду. Ошентип баарыбыз бирге үйгө келдик. Сергей менин бала чагымдан берки досум, улуу баламдын киндик атасы, жубайымдын аталаш байкеси. Тууганчылыгы бар адамга уулумду берип коюу менен туура эмес кылып жатам деп эч ойлогон эмесмин. Бул кадыресе эле көрүнүш.
Деди Дмитрий Проказов. Москвада 27 июлда жана 3 августта шаардык кеңешке талапкер болуп каттала албай калган активисттерди колдогон акциялар өткөн. Бийлик уруксат бербеген бул митингдерде баш аягы 2300 ашуун адам кармалган. Орусиянын тергөө комитети бул акциялардын бирине наристеси менен барган үчүн Дмитрий Проказов менен Ольга Проказовага кылмыш кодексинин 2-беринеси менен кылмыш ишин козголгону кабарланды. Ага ылайык Артемидин ата энесине наристени коркунучка гриптер кылган жана жашы жете элек баланы тарбиялоодо милдеттерин аткарган эмес деген айып тагылууда. 6 августка караган түнү Проказовтордун үйүнө укук коргоо органдарынан 9 киши келип, аларга иш козголгонун билдиришкен жана үйдө тинтүү иштерин жүргүзүшкөн.
Алар бизге коркунучтуу кылмышкерлердей эле мамиле кылып жатышты. Күбөлөрдү да ала келишкен экен. Болгондо да күбө катары биздин коңшуларды эмес, кийими бырышып тырышкан, кечирип койгула, бирок каңырсып ичимдик жыттанган адамдарды алып келишиптир. Уктап жаткан жеринен сүйрөп келгендей, бут кийимдери менен кирип келишти. Тинтүү маалында эки балабыздын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн да сурашты.
деп билдирди Ольга Проказова. Артемийден башка 7 жаштагы дагы бир уулу бар. Ольга өздөрүндө монтаждалган видеонун негизинде иш козголгонун кошумчалады. Кантсе да Проказовтордун окуясы жана тартип коргоо органдарынын аларга карата чечими интернеттин орус сегментинде кызуу талкууга жем таштап, эки ача пикирлерди жаратты. Интерфакс агенттиги кабарлагандай, Орусиянын балдар акыгачысы Анна Кузнецова жубайлардын наресеси митинг алып келгенин сынга алды. Президенттин алдындагы адам укуктары боюнча кеңештин төрагасы Михаил Федотов баланы үчүнчү адамга берген үчүн ата эне жоопко тартылса кооптуу прецедент түзүлүп калышы мүмкүндүгүн эскертти. Проказовтордун окуясында үчүнчү адам деп мүнөздөргөн Сергей Фоминге издөө жарыяланганы маалым болду. Москванын Перовский райондук соту бул жубайларды ата энелик укуктан ажыратуу тууралуу өтүнүч келип түшкөнүн ырастап, бул маселе жакында караларын билдирди. Азырынча соттук жараян кайсы күнгө белгиленгени айтыла элек. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Уктуруубузду Зайырбек Ажыматовдун анжыяндык кылмышчы тууралуу баяны менен улантабыз.
Атам аты Жусуп, Жусуповчу Жусуп Токма, дастанчы, кылмышчы ушундай адам болгон экен. Мен эсескиден алтын.
Деп эскерет Кенжебай Карыя өзүнүн атасы тууралуу. Ал эс тарткандан тарта атасынын айрым ырларын элден, айрымдарын агаларынан угуп, көңүлүнө уютуп келген экен.
Биз ошол жерде Гүлшөнүн ар жагында корулдун төбөсү кеңес жылга жерде туулган экенмин. Эми аны ачыгын айтсак, Өзбекстанда жашаганбыз, атамдар ошол жерде болгон экен. Миң үйлүү мундуздар бар, бар жок эле кыргыздар бардыгы. Бирок Өзбекстан кошулуп калган да. Өзү жоору, бөрү, соколок, дагы тейит деген уруулар бар, көпчүлүк кыргыз. Биз ошо атам кайтыш болгондон кийин өзүбүздү элибизге кетели деп обаларыбыз бар, бизди ушуяка көчүрүп келген. Ошол жерде, ошо боюнча ошол жерде жашап калганбыз. Анжанын ар жагында Жалакудук деген жерде Көтөрмө мундуз деген жер бар, ошол жерде жашайбыз. Илгери ал баягы жер чегара эме кылган балдар ошол жерге кошулуп калган экен да. Ошо өзбек о жерде качып бозуп барган кыргыздар эмес, алар миң кылымдан бери ошол жерде жашап отурушташкан кыргыздар алар.
Кенжебай ата кезинде элдин эрмеги болгон атасы Жусуп ырчынын кол жазмалары, ырлары сакталбай калганына өкүнөт. Ага алар жашаган аймак башка дөөлөттүн карамагына кирип калганы себеп болгон дейт. Өзү орто мектепти өзбек тилинде аяктап, өз алдынча комуз чертип жүрүп, кийин пенсияга чыкканча эсепчилик кызматты аркалаган экен.
Атадан калган салтпы ошо комузга кызыгып, баша кылып, мага эч ким үйрөткөн эле эмес. Өзүм тиле чертип, баша кылып, өзүм өзүм үйрөнүп, ошондо алектерден чоң комуз болбосокса билебиз да.
Кенжебай Жусуповдун байкоосунда учурда Өзбекстандын аймагында жашап жаткан кыргыздар өзүнүн улуттук маданиятын жоготуп баратат.
Бизде комузга кызыккандар сейрек, манасчылыкты билбейт. Эмнеге дегенде о жерде чөйрө ошондой болуп калган да. Баары өзбекче окуйт, өзбекче телевизор көрөт, башка болот, башка сейрек эле. Өздөрүндө өздөрүнчө шеба деп коет, өздөрүнчө башка тилде сүйлөйбүз. Нак кыргызчаны көбү түшүнбөйт. Ошондо чөйрөдө өскөнбүз да. Кыргыз мектеп жок. Мектеп ачайын десе кыргыз адистер жок, мугалимдер. Илаж жок да өзбекче окулат. Жашообуз жакшы, жаман эмес, өзбектер менен баардык жерде кулбарандай болуп калганбыз, үйрөнүшүп.
Жусуповдун айтымында анжандык журтташтарыбыз мурда төмөнкү дастандарды угуп келген экен.
Бекташ деген дастан болот экен, Шамша кыздын арманы деген дастан болот экен, кырк уул бешин деген дастан болот экен. Ошолорду айтып ырдап чертишкен да, менин тестим билбейм, обондорун жаттап калганмын да. Менин чоң агам кыйыр комуз жетет, ошо агам аркылуу ушуларды жаттап калганмын. Кырк уул бешин деп ырдап чертишкен да.
Комузчу кырк уул бешим дастанынын сюжети тууралуу кеп салды.
Бешин деген бир ошондо адам болгон экен, беш агы болгон экен. Ошондо бай чоң адам экен. Казак акынды үйүнө апарып алып, ырдатып жүрүшкөн да, той тамашага апарып. Бешөө жыл казакты жооп бербеди үйүнө кетейин десе. Акырын кайсы бир аш тойдо отуруп, казак шумду кылып ырдап, бешин мени кетирбей атат, үйүмдү сагындым, аялдарым бар, балдарым бар деп байлар бирлерге арыздырат экен да. Бай бирлер бешини чакырып алып, сөзгө сындырып, мына ага жооп бер. Үйүн сагынтыр, балдарын сагынтыр, катын аялы бар экен. Жемесоңду үйлөп кой дейт экен да. Анан кетиргизгебе боптур сен үйлөп коеюн. Бүгүн менин беш аялым баары жайлоого чыгат, үйүн чечип, таярданып көчөт. эң кийин калганы ошо катын сеники деп инам кылып эле. Казак ана болсо эң кичи жакшы көргөн аялы кетип калыптыр да.
Кадырман угарман, сиз Зайырбек Ажыматовдун анжыяндык кылмышчы тууралуу баянын уктуңуздар. Ушуну менен Азаттыктын күндүзгү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Уктурууда жаңырган бардык жаңылык баяндар топтомун Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Бизди бардык социалдык тармактардан издеңиз. Берүүнү мен Айдана Топчубаева алып бардым, режиссердук пультту Даниэль Муратов башкарды. Кайрадан эфирден амандашканча саламатта калыңыз.